Հայաստանական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ը, իրանական 1401 թվականի Շահրիվար ամսի 21-ը, Թեհրանում ժամը 19:54, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանն ու Արփի Ալավերդյանը։ Հարգարժանուն կնդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժինը, ժամը 25 գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի ռեպորտաժը Հարավային Կովկասի զարգացումների մասին։ Իսկ լրատվության բաժնին հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով հիշարժան այցելություններ հաղորդաշարի հերթական զրույցը և գովազդային կարճ դացարից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք։ Հիջաբ կրելու արգելվածությունը իսլամատիացության դրսևորման մեկ այլ կողմ խորագրով հաղորդմամբ։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Նախ կթերթենք Ջավան Նորաթերթի այսօրվա համարը։ Ռուսաստանը նախազգուշացնում է սիոնիստներին։ Ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ Ռուսաստանի և սիոնիստական ռեժիմի միջև լարվածությունից հետո Մոսկվայի իշխանությունները վերջին ամիսներին առաջին անգամ հյուրընկալում են Համասի պատվիրակությանը, քննարկելու տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումների ազդեցությունը Պաղեստինյան հիմնախնդրի վրա։ Սա կարևոր ուղերձ է սիոնիստների համար, որը, եթե նրանք շարունակեն իրենց գործողությունները Ուկրաինայում և Սիրիայում, Ռուսաստանը նույնպես Իսրայելին հարվածելու տարբերակներ ունի։ Մինչ այժմ Ռուսաստանը Պաղեստինյան հակամարտությունում կենտրոնական դեր չէր խաղում և միայն միջնորդում էր բանակցություններում, սակայն համաշխարհային զարգացումների ընթացքը Մոսկվային ստիպեց փոխել իր քաղաքականությունը Պաղեստինում, գրել է Ջավան Նորաթերթը։ Իսկ Իրան Նորաթերթում կարդում ենք նոր ճակատ Իրանի պատժամիջոցների դեմ։ Իրանի նախագահական ընտրություններում Էբրահիմ Ռայսին հաղթել այն իրավիճակում, երբ երկիրը տարապում էր ներքին տնտեսական ճգնաժամերից և համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի բանակցություններից, թեև միջուկային համաձայնությունը, որը ձեռք էր բերվել նախորդ կառավարությունում, առանձնապես մեծ արդյունքների չհանգեց, բայց կառավարության հիմքը ի սկզբանե եղել է տարածաշրջանային և գլոբալ հնարավորություններից օգտվելը, պատժամիջոցները չեղարկելու կամ թուլացնելու և ներքին հնարավորությունները օգտագործելու համար ընտրությունների ընթացքում նախագահի հանդիպումներ օտարերկրյա պատվիրակությունների և երկրի ներսում արտաքին քաղաքական ակտիվիստների հետ ցույց տվեցին նրա ջանքերը դիվանագիտական գործընթացներ ստեղծելու և ամրապնդելու ուղղությամբ, գրել է Իրան Օրաթերթը։ Իսկ Քեհան նորաթերթում կարդում ենք, Իրանի հետ միջուկային բանակցությունների վերաբերյալ եվրոպական կիրյակի հայտարարության հրապարակումից հետո սիոնիստական ժամանակավոր ռեժիմի վարչապետ Յայիր Լապիդը կիրակի սեպտեմբերի 11-ին կառավարության նիստում բարձր է գնահատել Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Բրիտանիայի դիրքորոշում Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի վերականգնման վերաբերյալ։ Սիոնիստական Ջերուսաղեմ Post 30-ի հաղորդմամբ նա ասել է շնորհակալություն եմ հայտնում Ֆրանսիային, Բրիտանիային և Գերմանիային այս հարցում իրենց ամուր դիրքորոշման համար։ Եվ Վատան Էմրու զորացերթը գրել է 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցած միջադեպ այդ երկրի մուսուլմանների համար ատելության, հանցագործությունների, ռասիզմի և այլատյացության դարաշրջան ստեղծեց մուսուլման ամերիկացիների համար սեպտեմբերի 11-ից հետո Իրան իսլամաֆոբիայի հետևանքները շարունակվում են։ Ըստ ՀԴԲ-ի վիճակագրության 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո ատելության հիման վրա հանցագործությունները մուսուլմանների դեմ Միացյալ Նահանգներում աճում է։ Armenpress.am կայքում կարդում ենք. Թուրքիայում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի ռազմածովային զորավարժությունները Դաշնքի 15 երկրների զինվորականների մասնակցությամբ, այս մասին հաղորդում է Armenpress-ը, հայտնում են թուրքական Միլիետը։ Միջերկրական և Էգեյան ծովերում լայնածավալ զորավարժությունները, որոնք կոչվում են Dynamic Mariner Mavi Balina Նուսրատ 2022 մեկնարկել են սեպտեմբերի 11-ին և կտևեն մինչև սեպտեմբերի 22-ը։ Զորավարժություններին կմասնակցեն նաև թուրքական Սանջակտար Ունիվերսալ Գրոհային և Անադոլու Ունիվերսալ Գրոհային նավերը, որոնք կարող են ձևափոխվել ավիակրի։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հրապարակել է 7-րդ ծրագրի ընդհանուր քաղաքականությունը՝ Ռայիսին կայցելի Ուզբեկստան։ Հայերը և ասորիներն օթևաններ են ստեղծել Իրանի Փիրան շահրի սահմանակետում։ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների բացասական ազդեցության վերաբերյալ հրապարակվել է ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողի պաշտոնական զեկույցը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերը համալրվել են վերգետնյա և ստորգետնյա նոր լողամիջոցներով։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնենք լուրերը մանրամասնորեն։ Խոսափողի մոտ է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին սահմանադրության 110-րդ հոդվացի իրագործման շրջանակում արցար տնտեսական առաջընթացի առաջնահերթությամբ 7-րդ ծրագրի ընդհանուր քաղաքականությունը, որը որոշվել է նպատակահարմարության խորհրդի հետ խորհրդակցելուց հետո, ներկայացրել է իշխանության 3 ուժերին և խորհրդի ղեկավարներին և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը շնորհակալություն է հայտնել համագումարի քարտուղարության և այլ անդամների համագործակցության և ակտիվության, կարծիք ներկայացնելու և համակարգի 3 ուժերի և այլ կառույցների ակտիվ մասնակցության համար։ Նա այս քաղաքականության հիման վրա 7-րդ ծրագրի օրենքի պատրաստումն ու հաստատումը համարել է համակարգի նպատակների իրականացման Եվս մեկ քայլ և ընդգծել է այս քաղաքականության լավ իրականացման անհրաժեշտությունը։ 7-րդ ծրագրի ընդհանուր քաղաքականությունը ձևավորվել է տնտեսական, ենթակառուցվածքային հարցեր, մշակութային և սոցիալական, գիտական, տեխնոլոգիական և կրթական, քաղաքական և արտաքին քաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն, վարչական, իրավական և դատական 7 գլուխներով և հաստատվել է 6 կետով։ Չորեքշաբթի օրը գլխավորելով քաղաքական և տնտեսական բարձրաստիճան պատվիրակություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին կայցելի Ուզբեկստան մասնակցելու Շանկայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների գագաթնաժողովին։ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին իր Ուզբեկստանի գործընկեր Շուքատ Միրզայևի պաշտոնական հրավերով մեկնում է Սամարգանդ պաշտոնական երկկողմ հանդիպման, ինչպես նաև Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 22-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Այս ընթացքում Իրանի նախագահը Ուզբեկստանի նախագահի պաշտոնական ընդունելությունից հետո առանձնազրույց կունենա Շոկատ Միրզայևի հետ, և երկու երկրների պաշտոնյաները նախագահների ներկայությամբ կստորագրեն համագործակցության մի շարք փաստաթղթեր։ Ռայիսին ելույթ կունենա նաև Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների 22-րդ գագաթնաժողովին, որը տեղի կունենա 5-7 և ուրբաթ օրերին Սամարգանդում, ինչպես նաև հանդիպում և զրույց կունենա մասնակից երկրների ղեկավարների հետ։ Հոսեինական Արբայինի օրերին Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ուրմիայի հայերն ու ասորիները Փիրանշահրի Թամերչին սահմանակետում օթևաններ ստեղծելով ծառայություններ են մատուցում հոսեինական ուխտավորներին։ Այս տարի Թամերչինի սահմանին օթևաններ ստեղծելով և հոսեինական ուխտավորներին ծառայություններ մատուցելով Իրանի հայերն ու ասորիները ցույց տվեցին, որ Իմամ Հուսեյնը վեր է ազգությունից և կրոնից։ Հաջի ուխտագնացության ժամանակ մուսուլմանների հսկայական հավաքից բացի ամեն տարի Իմամ Հուսեյնի նահատակության տարելիցին և 40-օրյակին, Մուհարամ և Սաֆար սրբազան ամիսներին ավանդական և կրոնական արարողություններ են անցկացվում Իմամ Հուսեյնի հիշատակին։ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ալենա Դոհանը հրապարակել է Իրանում պատժամիջոցների բացասական ազդեցության մասին իր պաշտոնական զեկույցը։ Մարդու իրավունքների միակողմանի գործողությունների բացասական ազդեցության հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ալենա Դոհանը Մարդու իրավունքների շտաբի հրավերով 2022 թվականի մայիսի 17-ից 28-ը մեկնել էր Իրան և հետաքննել Իրանի ժողովրդի վրա միացյալն Անգլիայի միակողմանի պատժամիջոցների ազդեցությունը։ Դոհանի պաշտոնական զեկույցի մեջ նշված է, պատժամիջոցները տարածվել են էներգետիկայի և տնտեսական այլ կարևոր ոլորտների վրա։ Իրանի ֆինանսական հատվածի դեմ պատժամիջոցները ներառում էին սև ցուցակում տեղադրելը և ակտիվների սառեցում, ինչը ազդել է Իրանի կենտրոնական բանկի և առևտրային բանկերի վրա։ Զեկուցում նշվում է նաև հակաիրանական պատժամիջոցներին Եվրոպայի և Կանադայի համագործակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ՄԻՊ Քրիստինե Գրիգորյանն անդրադարձել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի խաղաղ քաղաքացիական բնակչության կանխամտածված թիրախավորման վերաբերյալ հավաստի փաստերին և դրանք համարել ծայրահեղ մտահոգիչ։ Նրա խոսքով դրանք պետք է պատշաճ քնության և գնահատման առարկա դառնան։ Հիշեցնենք, որ Արցախի Մարտունու շրջանի Կարմի շուկայի և Թաղավանդ համայնքների դիմաց տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը այս գիշեր ժամը 4-ից 30-ից սահմաններում տարբեր տեսակի և տրամաչափի հրաձգային զենքերից 30 րոպե շարունակ կրակահերթ է բացել։ Ադրբեջանական հանցավոր գործողությունների հետևանքով տուժել է 2 բնակելի տուն Կարմի շուկա համայնքում և 1 տուն Թաղավարդում։ Սիրելի բարեկամներ, Կովկասյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ մեր թղթակից ռեպորտաժ է պատրաստել, որ այժմ ձեր ուշադրությանը կանցնենք։
Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում իրադրություն հնարավոր զարգացումները փորձագետները պայմանավորում են ռուս-ուկրաինական պատերազմի ելքով, որը նրանց կարծիքով այլևս պատերազմ է Ռուսաստանի ու հավաքական արևմուտքի միջև։ Հարավային Կովկասում ազդեցության համար մրցակցում են գերտերությունները, բայց փաստացի հիմնական խաղացողները 3 գումարած 3 բանաձևի շրջանակում են։ Ինչպես են անդրադառնալու Հայաստանի վրա հայ, թուրքական ու հայ ադրբեջանական բանակցությունները, Եվրասիական փորձագիտական ակումբի համակարգող քաղաքական վերլուծաբան Արամ Սաֆարյանի կարծիքով այս երկու ուղությունները պետք չէ առանձին դիտարկել, քանի որ Անկարան չի էլ թաքցնում, որ բոլոր հարցերը համաձայնեցնում է Բաքվի հետ։ Ըստ վերլուծաբանի, ընդանում է թուրք-ադրբեջանական ինտեգրացիա, և այս պայմաններում առանց Ռուսաստանի պաշտոնական Երևանը չի կարող պայքարել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ։
Տարածաշրջանի կայունության պատասխանատուն երեք գումարած երեք բանաձևն է, այսինքն տարածաշրջանի երեք երկրները՝ Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, գումարած Ռուսաստանը, Թուրքիան, Իրանը, ստացվելու է նենց, որ հարավային Կովկասի հաղորդակցության ճանապարհները եւ այսպես կոչված հարավ-կովկասյան խաչմերուկը մեծ Եվրասիայի տարածաշրջանի համար բացվելու է այս բանաձևի կիրառման պայմաններով։ Ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ դեռ մի քիչ վաղ է խոսել արևմուտք արևելք ճանապարհով Հայաստանի հաղորդակցության միջների բացման համար, որտեղ բանակցությունները շարունակվում են, եթե ասեմ, անկեղծ ասեմ, բարդություններ կան այդ ճանապարհին, միջազգային կարգավորումների խնդիր է լինելու, եւ նրանք օրդորեն Թուրքիային լինելու, ասենք, ավելի խոսքան Հայաստանի հետ հարաբերությունը։
Եթե արևմուտք արևելք միջանցքին վերաբերող մի շարք հարցեր դեռ քննարկվում են, եւ հստակ չէ, թե այն ինչպես է Հայաստանով անցնելու, ապա հյուսիս հարավը Արամ Սաֆարյանի խոսքով ամբողջությամբ Հայաստանի խնդիրն է, եւ պետք է ամբողջությամբ իրացնել այս հնարավորությունը։ Այժմ ընթանում է ավտոճանապարհների շինարարությունը, եւ չէ պետք է թույլ տալ, որ միայն Ադրբեջանը լինի հյուսիս հարավի իրականացնողը։ Վերլուծաբանի կարծիքով Ռուսաստան, Հայաստան, Իրան ռազմավարական մեծ երթուղու գործում պետք է ընդգրկել նաեւ Վրաստանին։ Հարավային Կովկասում նրա համոզմամբ մրցակցում են հավաքական արևմուտքը, Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Միջազգայնագետ Գրիգոր Բալասանյանի կարծիքով բնական է, որ հարևանները նորմալ հարաբերություններ ունենան եւ հայ-թուրքական բանակցությունները պետք է հանգեն սահմանների բացման, սակայն ակնհայտ է, որ Անկարան երկու նախապայման է առաջադրում՝ Ղարաբաղի ու հայոց ցեղասպանության խնդիրները։
Իմ կարծիքով ցեղասպանությունից հրաժարումը երբեք չպետք է լինի մեր քաղաքական օրակարգի մաս, ժողովրդի հիշողությունը եւ ազգային ցավը չի կարելի դարձնել միջազգային դիվանագիտության արկու վաճառքի մաս։ Թուրքիան ինքը պետք է ցույց տա, որ պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ինքը պետք է առաջինը բացեր սահմանը, սահմանի բացումից հետո նոր պետք է սկսվեր ինչ որ բանակցային գործընթաց խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու համար, որտեղ Թուրքիան ինքը տուրք տալով երրորդ երկրի հետ Հայաստանի ունեցած խնդիրներին ինքն է փակել
սահմանը։ Գլոբալ աշխարհակաղակական զարգացումները, սակայն ըստ միջազգայնագետի, հուշում են, որ Թուրքիայի դերակատարման հարցը տարածաշրջանում հարցականի տակ է։ Ուշագրավ գործընթացներ են նկատվում։ Մի կողմից հավաքական արևմուտքը գործում է Թուրքիայի դեմքով, մյուս կողմից, սակայն թուրքական հոխորտանքներին ի պատասխան Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն, օրինակ, սատարում են Հունաստանին։ Բացի դրանից Ռուսաստանը ջանքեր է գործադրում Թուրքիային հավաքական արևմուտքից պոկելու համար, թե ինչ զարգացումներ կլինեն առաջիկայում դեռ վաղ է ասել։ Առայժմ բոլորը հետևում են ռուս-ուկրաինական զարգացումներին, որտեղ Ուկրաինան, ըստ Գրիգոր Բալասանյանի, օգտագործվում է որպես, այսպես ասենք, թնդանոթի միս։ Քաղաքագետի կարծիքով սա երրորդ համաշխարհային պատերազմի նախերգանքն է կամ մեծ փորձը, և պարզ չէ, թե այս պայքարում Եվրոպան կախտի, թե ոչ, քանի որ վերջինը լրջագույն խնդիրների առաջ է կանգնած և ապագայում բախվելու է քաղաքական, սոցիալական ու տնտեսական լուրջ բարդությունների։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է սեպտեմբերի 22-ից 29-ը սրբազան պաշտպանության շաբաթվա և ռազմածովային ուժերին նվիրված օրվա ընթացքում այդ ուժերը համալրվել են վերգետնյա և ստորգետնյա նոր լողամիջոցներով։ Անդրադառնալով տեխնոլոգիայի և ռազմական գիտելիքների դերին, ծովակալ Իրանին ասել է, հավատքի վրա հիմնված գիտելիքի և տեխնիկայի կիրառումը թույլ տվեց փոխել պատերազմի ընթացքը, և պատերազմը կառավարվեց ամենաբարձր մակարդակով։ Ծովակալ Իրանին ասել է, այսօր Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերն ու բանակը բոլոր առումներով հաջողակ են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարարության առաջընթացը վերջին տարիներին բոլոր տեսակի ռազմանավերի և այլ տեսակի սուզանավերի կառուցման և վերազինման գործում նշանակալի է եղել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, մենք պատրաստ ենք շփվել և զրուցել տարածաշրջանի հարևան և բարեկամ երկրների հետ, ուստի մանակցությունների ճանապարհին ոչ կառուցողական և ոչ սկզբունքային քաղաքականության որդեգրումը չի կարող օգտակար լինել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին մամուլի ասուլիսում հավելել է, որպես տարածաշրջանի կարևոր երկիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ունի էներգետիկ ռեսուրսներ և տնտեսական կարողություններ, և հյուսիսարավ Միջանցկի ճանապարհին գտնվելը կարող է համահունչ լինել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության կարևոր նպատակներին։ Սամարգանդում Շանհայի գագաթնաժողովի և այս կազմակերպությանն Իրանի մշտական անդամակցության վերաբերյալ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ասել է, գործնական քայլեր են ձեռնարկվում այս կազմակերպությանն Իրանի անդամակցության համար։ Եմենում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների վերաբերյալ Քանանին ասել է, Իրանը աջակցում է Եմենում հրադադարի գործընթացի շարունակմանը և ամրապնդմանը, սակայն այն ինչ կարող է օգնել հրադադարի գործընթացին, շրջափակման վերացումը և Եմենի ժողովրդի կարիքների ապահովումն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստին մասնակցելու համար Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին վիզայի տրամադրման վերաբերյալ ասել է, համաձայնագրի համաձայն Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պարտավոր է հնարավորություն ընձեռնել ՄԱԿ-ի բոլոր անդամների ղեկավարների ներկայությանը գլխավոր ասամբլեայում, և մենք ակնկալում ենք, որ նա կկատարի նաև Իրանի հետ կապված իր պարտավորությունները։ Սեպտեմբերի 12-ին առավոտյան ժամը 4-ից մինչև 4:30-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա և թաղավարտ համայնքների դիմաց տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը կրակահերթ է բացել տարբեր տեսակի և տրամաչափի հրաձգային զենքերի կիրառմամբ։ Կրակահերթերը տևել են շուրջ 30 րոպե, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այս գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կյանքի ֆիզիկական և հոգեբանական անձեռնմխելիության դեմ ուղված ադրբեջանական հանցավոր վարքագծի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող էթնիկ զտման քաղաքականության հերթական ապացույցն է, որի նպատակն է ահաբեկել Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդուն և խաթարել նրա բնականոն կյանքն ու գործունեությունը, գրել է նա։ Հակապատժամիջոցային ցուցահանդեսը բացվել է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարդու իրավունքների քարտուղարի ներկայությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալ և մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին, որը գլխավորելով բարձրաստիճան պատվիրակություն մեկնել է Ժնև, մարդու իրավունքների խորհրդի Երամսյան նիստին մասնակցելու նպատակով, այսօր երկուշաբթի այդ նիստի առաջին օրը բացումն է կատարել Իրանի ժողովրդի մարդու իրավունքների ապահովման հարցում հարկադրական միջոցների բացասական հետևանքների ցուցահանդեսի։ Ղարիբաբադին ասել է, այս ցուցահանդեսը լավ հնարավորություն է նպաստելու ավելի շատ երկխոսություններին և փորձի փոխանակմանը, որպեսի ավելի լավ հասկանանք բազմակողմանիության, օրենքի գերակայության և իհարկե մարդու իրավունքների ճանապարհին առկա ընդհանուր մարտահրավերները որոշ երկրների հատկապես Միացյալ Նահանգների կողմից կիրառվող միակողմանի հարկադրական քայլերի արդյունքները։ Ղարիբաբադին նշել է, որ միակողմանի հարկադրական միջոցները, որոնք նախատեսված են առավելագույն ճնշում գործադրելու համար Իրանի ժողովրդի վրա, շատ իրանցիների զրկել են մարդու հիմնական իրավունքներից։ Ղարիբաբադի խոսքերով նման չարամիտ քաղաքականություններն արտատարածքային ռասիզմի ամենաակնառու դրսևորումներից են, քանի որ նման գործողությունների հետևանքով առաջացած ճնշումները ազդում են միլիոնավոր մարդկանց կյանքի վրա և զրկում նրանց անոտարելի իրավունքներից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Թեհրանը մերժում է կիբերհարձակման մասին Ալբանիայի պնդումը։ Ալբանիայի իշխանությունները սպիտակ տան հակաիրանական քաղաքականությանը համահունչ կեղծ հայտարություններ են արել Իրանի կողմից կիբերհարձակումների վերաբերյալ։ Իրաքից մոնաֆեղի ահաբեկչական խմբավորման վտարումից հետո Միացյալ Նահանգների հրահանգով և ՆԱՏՕ-ի մյուս անդամների համակարգմամբ այս խմբավորումը տեղափոխվեց Ալբանիա, շարունակելու լրտեսական և դիվերսիոն գործողություններն Իրանի ժողովրդի դեմ։ Նասեր Քանանին հայտարարել է, Իրանը բազմիցս ենթարկվել է կիբերհարձակումների և այդուհանդերձ մենք որևէ արձագանք չենք լսել որևէ երկրի կողմից։ Եվրոպական Եռյակի հակաիրանական հայտարարության վերաբերյալ Քանանին ասել է, այդ հայտարարությունը ոչ կառուցողական է, քանի որ Իրանը փորձել է կառուցողական գործել և ճանապարհ հարցել համաձայնության համար։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը։ Մնացեք մեզ հետ հաղորդման հաջորդ բաժնում։Այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Սիոնիստական ռեժիմը սպառազինություն է հանձնել Իլհամ Ալիևի։ Ադրբեջանական իրազեկ աղբյուրները հայտնել են Բաքվի օդանավակայանում սիոնիստական ռեժիմի զենք տեղափոխող ինքնաթիռի վայրեջքի մասին։ Ըստ իրազեկ աղբյուրների, զենք և զինամթերք տեղափոխող բեռնատար ինքնաթիռը Boeing 747-ը և Բաքու է թռել սիոնիստական ռեժիմի հետ Իլհամ Ալիևի կառավարության սպառազինությունների գործարքների շրջանակներում գնված զենքը տեղափոխելու համար։ Այդ կապակցությամբ անցած շաբաթ Ադրբեջանի պաշտպանական աղբյուրները արդյունաբերության նախարար Մամմեդ Ղուլիևը հայտարարեց սիոնիստական ռեժիմի ընկերությունների հետ Բաքվի կառավարության ռազմական համագործակցությունը շարունակելու մասին։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ իր հրամանատարության տակ գտնվող կառավարությունը մեծ քանակությամբ ռազմական տեխնիկա է գնել սիոնիստական ռեժիմից։ Իլհամ Ալիևի կառավարության ռազմական գնումները Իսրայելի ռասիստական ռեժիմից շարունակվում են։ Մինչդեռ Ադրբեջանի ժողովուրդը դեմ է այս երկրի և Իսրայելի միջև համագործակցությանը։ Այս համագործակցությունը այնքան է զարգացել, որ իսրայելցի դիվանագետները առաջարկություններ են ներկայացնում Ադրբեջանի Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը առընթեր լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանելով իսրայելցի դիվանագետների տեղաշարժեր Բաքվում, իրականում ավելի ու ավելի են հաստատում Ալիևի կառավարության կախվածությունը ռասիստական այս ռեժիմից։ Որպես տարածաշրջանի երկրների դեմ Ադրբեջանում իսրայելցի դիվանագետների գործողությունների օրինակ կարելի է վկայակոչել Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դեսպան Ջորջ Դիկի հայտարություններին։ Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դեսպան Ջորջ Դիկը Հեյդար Ալիևի ծննդյան օրվա կապակցությամբ Թվիթերում բարձր է գնահատել նրա հատուկ դերը Ադրբեջանի Հանրապետության և սիոնիստական հանցագործ ռեժիմի միջև հարաբերությունների հաստատման գործում և գրել. Իսրայելը հարգելով Ադրբեջանի Հանրապետության հանգուցյալ նախագահ Հեյդար Ալիևի ծննդյան 99-ամյակը, հիշեցնում է նրա կարևոր դերը բարեկամական և ռազմավարական հարաբերությունների հաստատման գործում։ Անկասկած, Ջորջ Դիկը Բաքվի լրատվամիջոցներին օգտագործում է որպես իր ձեռքի տակ եղած գործիք Ադրբեջանում Իսրայելի ռեժիմի նպատակներն առաջ տանելու համար։ Իսրայելցի այս դիվանագետը կարողացել է Ադրբեջանի տարածքից տարածաշրջանի երկրների ներկայացնել սիոնիստական ռեժիմի բազմաթիվ քաղաքականություններ։ Միևնույն ժամանակ Իլհամ Ալիևի կառավարության ռազմական շարժումները մշտապես դիտվում են որպես Հայաստանի դեմ ուղված սպառնալիք։ Դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանին ու Հայաստանը խորհրդակցություններ և բանակցություններ են վարում, Ղարաբաղյան խաղաղ համաձայնագրի 10 կետից բաղկացած դրույթների իրականացման համար։ Այս առումով, ըստ հայ փորձագետների և վելուծաբանների, այն ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը կանգնած է անկարգությունների վտանգի առաջ, Ադրբեջանի Հանրապետության ցանկացած ռազմական գործողություն ներառյալ Իսրայելի ռազմական գնումները կամ Թուրքիայի հետ համատեղ վարժանքները, սպառնալիք է համարվում Երևանի դեմ։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք հիշարժան այցելություն հաղորդումը։ Գովազդային կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք իսլամատյացության մասին հաղորդումով։
Հիշարժան այցելություն
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع و هم سوخت پروانه هم سوخت شمع
Ձեզ ենք ներկայացնում հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական համարը։ Հաղորդաշարի շրջանակներում ձեզ պատմում ենք Իրանահայ և ասորի նահատակների ընտանիքների անդամների հետ Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպումների մասին։ Այս այցերի մասին գրված է Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գրքում։ Այսօրվա հաղորդման ընթացքում նախ կներկայացնենք նահատակ Զորիկ Մուրադյանին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում ծանոթացանք նահատակ Զորիկ Մուրադյանի կենսագրական տվյալներին ըստ իր մոր պատմածի։
Սրբազան պաշտպանության ժամանակաշրջանը համարվում է բոլոր էթնիկ խմբերի, գաղափարների և հավատալիքների միասնականության գագաթնակետը։ Պաշտպանելու մեր սիրելի երկիր Իրանը մինչև ատամները զինված թշնամուդ է։ Երկրի կրոնական փոքրամասությունների քաջարի երիտասարդները մուսուլմանների կողքին կռվել են ճակատամարտի առաջնագծում և էպոսներ ստեղծել։ Ինչպես քրիստոնյա ռազմիկները, որոնք անցալով լուսահոգի իմամ Խոմեյնիի հրամանին օրինակելի միասնությամբ առանց մի պահ վարանելու և անկախ կրոնական պատկանելիությունից դիմադրեցին թշնամուն և իրենց կյանքը զոհաբերեցին հեղափոխության ճանապարհին։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում ծանոթացանք նահատակ Զորիկ Մուրադյանի կենսագրական տվյալներին ըստ իր մոր պատմածի։ Նրա նահատակությունից հետո Այաթոլլահ Խամենեին այցելեց նահատակի ընտանիքին հարգելու և մխիթարելու նրանց։ Հանդիպման իշպիսության մասին պատմում է նահատակի մայրը։ Պարոն Խամենեին շատ ուրախ և ժպտադեմ մուտք գործեց մեր տուն և ջերմորեն ողջունեց ինձ, աղջկաս և փեսայիս։
Դուք նահատակի մայրն եք, այո։
Դուք լավ եք։
Շատ շնորհակալ եմ։
Ողջ մնաք, ողջ մնաք։ Համեցեք, խնդրում եմ համեցեք, բարի եք եկել։
Աստված ողորմի ձեր նահատակին։
Ողջ մնաք, շատ շնորհակալ ենք։ Պարոն Խամենեին նստում է մեկ հոգանոց բազմոցին, իսկ ես աղջիկս ու փեսաս նրա կողքին։ Ըստ երևույթին լսել է իմ խնդիրների մասին։
Աստված հատուցի ձեզ և համբերություն շնորհի։ Լսել եմ, որ շատ դժվարությունների եք դիմացել։
Հուզմունքը խեղտում է կոկորդս և կախում եմ գլուխս։ Զորիկի վիշտը ինձ համար դեռ թարմ է, քանի որ 30 տարի է, ինչ չեմ կարողացել պատրաստել նրա սիրած ուտեստը։ Երբ որևէ մեկը ինձ հետ խոսում է Զորիկի մասին, դողում է սիրտս և հուզմունքը սեղմում է կոկորդս։ Հաջողան մի պահ լռում է, որպեսզի անցնի իմ հուզմունքը, և սրցավորեն ասում է.
Տիկին, հուսով եմ ամենակարող Աստված ձեզ վարձահատույց կլինի։
Հուզմունքս խեղտում եմ և փորձում եմ առանց ձայնս դողալու շնորհակալություն հայտնել նրան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հաջողան ակնարկելով պատին կախված շրջանակված նկարին հարցնում է.
Նրա նկարն է։
Այո, այո։ Հաջողան սկսում է պատմել հեղափոխության ժամանակաշրջանի իր հուշերի մասին, այն ժամանակվա մասին, երբ բանտարկված էր Ղեզել-Ղալե բանտում և ընկերակցել էր Ավանեսյան անունով մի հայի հետ։ Իր հուշերը պատմելիս Հաջողան նշեց, որ Ավանեսյանը բանտում ստանձնել էր կրոնական սկո արարողության կայացման պատասխանատվությունը։ Ես ասում եմ. Ի վերջո մենք բոլորս իրանցիներ ենք, ինչ տարբերություն, մենք եվս ամեն տարի գնում ենք մսկիթ և իմամ Հոսեյնի համար ուխտ ենք կատարում, ինչ տարբերություն։
Ոչ, իրանցի լինելուց բացի, կա նաև այլ խնդիր։ Իրանի քրիստոնյաները դրական մոտեցում ունեն իմամ Հոսեյնի և Ալի Էմիրապետի նկատմամբ։ Դա չի առնչվում իրանցի լինելուն, ոմանք թեև իրանցի են, սակայն ուշադրություն չեն դարձնում նման հարցերի, սակայն մեր քրիստոնյաները ոչ, այդպես չեն։
تنش لاله زار پیرهنش رد دریا رو بگیرین میرسین به کفنش
اخچیکس او իմ կողքիներ նստած միանում է զրույցին եւ հաջողային ասում է Դե, հայերը Իրանում վաղեմի անցյալ ունեն, մենք հարգում ենք իմամ Հուսեյնին։ Հաջողանը սկսեց զրուցել Փեսայիս հետ, ով թե էր հյուրասիրում։
Պարոն, ինչ աշխատանքով եք զբաղվում։ Ես նավթի, գազի և նավթաքիմիական վերամշակման գործարանների նախագծման գծով ինժիներ խորհրդատու եմ։ Մեր ինժիներից մեկի խոսքերով մենք շենացնում ենք անապատները և վերադառնում։ Եղել եմ Բանդարաբասի նավթա վերամշակման գործարանում, եղել եմ սպահանում, ահվազում և աբադանում, Խանգիրան նավթամշակման գործարանում։ Շատ լավ, նավթա վերամշակման գործարան, այո, այո, նավթ գազ և նավթա քիմիկատ, գազն էլ, այո, Խանգիրան, այնտեղ կա գազի վերամշակման գործարան, այո, մոտավորապես 35 տարի է, որ կա։
Մինչ պարոն Խամենեին և իմ Փեսան զրուցում են, ես և աղջիկս զմայլված հետևում ենք նրանց։ Ես դեռ չեմ կարողանում հավատալ, որ նա այցելել է մեր տուն, և այսքան ջերմ ու սիրով զրուցում մեզ հետ և կիսվում հիշողություններով։ Այաթոլլահ Խամենեին շարունակում է իր խոսքը.
Դե լավ, որքան լավ աշխատեք, այնքան ավելի շատ կվարձատրվեք։ Լավ ուշադիր և հզոր աշխատեք։ Բարեբախտաբար այսօր մեր նավտավերամշակման աշխատանքների առաջընթացը շատ լավ է։ Մենք ունենք և նոր նավտավերամշակման գործարաններ և նավտավերամշակման գործարանների զարգացում։ Շատ կարևոր է, որ երկիրը բենզին ներկրելու կարիք չունենա։ Հիմա մեր բենզինի արտադրությունն ավելին է, քան երկրի ներքին սպառումը։ Սա շատ կարևոր իրադարձություն է։ Մինչև մի քանի տարի առաջ այդքան բենզին էինք ներկրում։ Ամեն տարի մի քանի միլիարդ դոլարի, 2 միլիարդ, 3 միլիարդ, 6 միլիարդ դոլարի բենզին էինք ներմուծում։ Այժմ մենք կարող ենք արտահանել։ Իհարկե, որոշ քանակությամբ սիմվոլիկ ձևով արտահանեցին, բայց հուսանք, որ այս գործընթացն ավելի արագ թափ կստանա։ Սա ձեր աշխատանքն է։ Ձեր աշխատանքը այսպես է արտացոլվում արդ երկրում ու երկրում։ Այս աշխատանքը երկրի համար ունի թե նյութական շահ, որն արդեն իսկ պարզ է, և ըստ իս նյութական շահից ավելի վեր պատվազգացությունն է։ Մեզ համար շատ վատ էր, որ խոշոր նավթ արդյունահանող երկիրը ստիպված էր ներկրել իր բենզինը։ Իհարկե, ես միշտ պատվիրել եմ կառավարություններին զբաղվել նավթավերամշակման գործարաններով և նավթավերամշակման գործարան կառուցել։ Ասում էին ձեռնտու չէ և պատրվակներ ներկայացնում։ Բարք Աստծո, այս կառավարությունը փորձեց և լուրջ ընդունեց նավթավերամշակման գործարանի աշխատանքները։
Հաջողի համար արմավ եմ դնում ափսեի մեջ։ Քաղցրավենի հյուրասիրում և ասում եմ, որ սա հայերի հատուկ թխվածքն է, անունը Նազուկ է։ Ես չգիտեի, որ դուք շնորհեք բերելու, թե ոչ ընթրիկ կպատրաստեի։
Սա շատ լավ է։
Հաջողան իր թեյը խմեց քաղցրավենիքով և կրկին ինձ հետ զրուցեց։
Տիկին, դուք որևէ աշխատանքով զբաղված եք։
Ես տնային տնտեսուհի եմ։
Ձեր հանգուցյալ ամուսինը ինչ։
Ամուսինս բեռնատարով աշխատում էր ճանապարհներին, տղաս, որ նահատակվեց, նա չդիմացավ ու կաթվածահար եղավ։ 16 տարի տանն էր, այդ տարիներին խնամում էին նրան մինչև իր մահը, այնուհետև աղջիկս հիվանդացավ։
Պարզվում է, որ շատ եք տարապել։ Աշխարհիկ այս բոլոր տարապանքները կհատուցվեն Աստծո կողմից, այսինքն մեր չափանիշները հենց սրանք են, ինչքան մարդը այստեղ տարապի և դժվարության դիմաց կանգնի, վստահաբար Աստված նրան կհատուցի։
Դե, ինչ որ Աստծո կամքն է, հենց դա էլ կլինի։ Մենք պետք է շնորհակալ լինենք ու շնորհակալ ենք։ Մենք բոլորս ուրախ ենք պարոն Խամենեի ներկայությամբ։ Հանդիպման պահերին ժպիտը չէր հեռանում մեր դեմքից, ինչպես նաև Հաջաղայի դեմքից։ Շատ կցանկանայի, որ մյուս դուստրերս այստեղ լինեին, նրան մոտիկից տեսնելու համար։
Դե լավ, Տիկին, շատ ուրախ եմ, որ հանդիպեցի ձեզ ու ձեր հարազատներին։ Սա մեր հուշանվերն է ձեզ այսօրվա կապակցությամբ։ Միայն հուշանվեր է և նյութական արժեք չի ներկայացնում։
Չգիտեմ ինչպես և ինչ լեզվով շնորհակալություն հայտնեմ նրան, աղջիկս ու փեսաս էլ նույնպես։ Երեքս մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում նրան։ Փեսաս ասում է, որ դուք ձեր խիստ բազմազբաղվածությամբ իրապես մեծ պատիվ եք արել մեզ։ Հաջողան մեղմ ոճով ասաց.
Դուք իմացեք, որ այս քայլը մեր լավ քայլերից է։
Իրապես ինչ լավ էր, որ այցելեց։ Նրա համար այս հանդիպման ուրախությունը ինձ համար իրապես աննկարագրելի է։
Աստված օրհնի ձեզ, ողջ մնաք, Աստված ձեզ պահապան։
Կրկին անգամ հուզվում եմ, այս անգամ հուզմունքս կարոտի հետևանքով է։ Իրապես չեմ ցանկանում, որ Հաջաղան գնա, սակայն դա անխուսափելի է։ Գնում եմ նրա հետևից, որպեսզի ուղեկցեմ նրան, սակայն նրա ուղեկիցները թույլ չեն տալիս և ասում են, Հաջաղան չի ցանկանում ձեզ նեղություն պատճառել։ Ասում եմ, գոնե թույլ տվեք միջանցքի պատուհանից դիտեմ նրա գնալը։ Դիտեմ, որ միգուցե այլևս հնարավոր չլինի մոտիկից տեսնել նրան։ Արցունքոտ աչքերով նայում եմ նրա հեռանալը և կամաց աղոթում նրա երկարակեցության ու առողջության համար։ Ուր էլ որ լինի, Աստված պահապան նրան։
Հարգելի բարեկամներ, ավարտվեց հիշարժան այցելություն հաղորդաշարից հերթական մի այլ համար։
Սիրելի բարեկամներ, այս հաղորդումը կարող եք լսել և տեսնել parstoday.com/hykg վրա։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Լճային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Հիջաբի արգելքն իսլամաֆոբիայի դրսևորում։
Վերջին օրերին արևմուտքի վարած իսլամաֆոբիայի քաղաքականությանը զուգընթաց կրկին բարձրացվել է իսլամական հիջաբի և դրա դեմ պայքարի հարցը։ Վերջերս լուրեր տարածվեցին, որ Միացյալ Նահանգների, Մասաչուսետ Նահանգի, Մալդեն քաղաքի, Միստիկ դպրոցում նոր ուսումնական տարվա առաջին օրը 8-րդ դասարանի մուսուլման աշակերտուհի Աֆնանին դուրս են հրավիրել դասարանից։ Դպրոցի պատասխանատուները հայտարարել են, որ որոշումն ընդունվել է, քանի որ աղջկա կրած հիջաբը չի համապատասխանել դպրոցական համազգեստին։ Այս դեպքը լայն արձագանք է գտել համացանցում և բազմաթիվ օգտատերեր դատապարտել են այդ քայլը։
Իսլամաֆոբիան ու իսլամի դեմ պայքարն արևմուտքում նորություն չեն և համատարիք են Եվրոպայի պատմության հետ, հատկապես խաչակրած արշավանքների շրջանից սկսած։ Սակայն իսլամաֆոբիայի նոր ալիքը, որն ավելի մեծ թափ առել 3-րդ հազարամյակում, արևմուտքի մշակած նախագիծն է, որն իրականացվում է տարբեր բարդ տակտիկաների միջոցով։ Արևմուտքը փորձում է իսլամաֆոբիայի միջոցով վերացնել կրոնական ինքնագիտակցությունը և կրոնի զարթոնքը, թույլ չտալով, որ դա կանոնակարգվի արևմուտքի իսլամական համայնքներում։ Արևմուտքի ռազմավարությունը, հատկապես կրոնի ու հիջաբի դեմ պայքարում, ռեակցիոն վարքագից է, քանի որ այսօր արևմուտքում բազմաթիվ կանայք հիջաբն ընդունում են որպես կրոնական ինքնության խորհրդանիշ։ Այս կանայք կապիտալիստական երկրներում տիրող հասարակարգի կողմից անընդունելի են։ Ուսիարևմտյան երկրներն ավելի խիստ օրենքներ ու ծանր տուգանքներ են սահմանում հիջաբ կրելու դեմ։
Արդեն երկար ժամանակ է, որ հիջաբի հարցն արևմտյան քաղաքական ու մեդիա դաշտում լուրջ թեմա է դարձել։ Ըստ երևույթին շատ արևմտյան խմբեր այլևս կորցրել են այս հարցի վերաբերյալ իրենց համբերությունը, ինչի արդյունքում ամերիկյան դպրոցներից մեկում պայքարում են աշակերտուհու հագուստի դեմ։ Դա այն դեպքում, երբ մարդկային ամենատարրական իրավունքների համաձայն որևէ երկրի կառավարություն իրավունք չունի արգելել մարդու ընտրությունը, եթե դրա արդյունքում չեն ոտնահարվում ուրիշների իրավունքները։ Սակայն մեզ թվով երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, մտահոգված են իսլամի ու իսլամական մշակույթի տարածմամբ։ Արդյունքում Միացյալ Նահանգներում այսօր ոտնահարվում է մարդկանց կրոնական ազատությունը, այն էլ մուսուլմանական բազմամիլիոնանոց համայնքի, և դա տեղի է ունենում մի երկրում, որն իրեն համարում է ազատության ջատագով, սակայն նույն այդ երկիրը քայլեր է կատարում իսլամի առաջնորդներին վիրավորելու և իսլամական արժեքները ոտնահարելու ուղղությամբ։
Մյուս կողմից պետք է ասել, որ գիտությունը կարևոր դեր ունի երկրի տնտեսական ու հասարակական զարգացման, ինչպես նաև աղքատության դեմ պայքարելու հարցում։ Քանի որ գիտությունը հնարավորություն է տալիս ստեղծել աշխատատեղեր, եթե կրոնական իրավունքը դպրոցներում հարգվի, ապա հիջաբը կհամարվի իսլամական իրավունքի մի մասը։
Մալդենի քաղաքապետ Գերի Քրիստիանսոնը քաղաքի դպրոցում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ հարցազրույցում ասել է, «Մյուս քաղաքացիների նման, տեղեկանալով միջադեպի մասին, ես նույնպես ցնցվեցի»։ Այդուհանդերձ հասկանում եմ դպրոցում գործող հագուստի օրենքը և հասկանում այն։ Միևնույն ժամանակ հույսով եմ, որ մուսուլման համայնքի բոլոր անդամները կվերականգնեն իրենց իրավունքներն, այդ թվում նաև հիջաբ կրելու իրավունքը։ Ու թեև քաղաքապետը քննադատել է այս միջադեպը, նման դեպքերը չեն դադարում տեղի ունենալ։
Ներկայիս աշխարհում հիջաբի հարցը քաղաքականացվել է եւ դարձել իսլամի դեմ պայքարելու ամենակարևոր ուղիներից մեկը։ Այս պայքարին զուգահեռ արևմուտքը փորձում է տարածել մերկության մշակույթը, որտեղ չկա որևէ սկզբունք, փորձելով կանանց հեռացնել իրենց իսկական ինքնությունից։ Սակայն հոգեբանների տեսակետից հակուկապի նկատմամբ մարդու հակումը վնասդ է, ինչի արդյունքում մուսուլման կանայք պնդում են, որ իրենց իրավունքն է կրել հիջաբ։ Սովորաբար այն, ինչ ավելի արժեքավոր է, նաև ավելի խոցել է եւ ավելի դժվար է պաշտպանել։
Աստված կնոջը ստեղծել է գեղեցիկ ու նուրբ, իսկ տղամարդու մոտ դրել ցանկություն կնոջ նկատմամբ։ Եթե սեռական ցանկությունը ճիշտ ուղու վրա չդրվի, կխաթարի հատկապես կանանց առողջությունը։ Իսլամը հիջաբը կարևորում է այն պատճառով, որ այն վերահսկում է կնոջ իրեն ցուցադրելու ցանկությունը եւ տղամարդու ցանկությունները։ Աստված Ղուրանի տարբեր այաներում մուսուլման կանանց ու տղամարդկանց հորդորում է իրենց հայացքները զուսպ պահել եւ պահպանել հակու կապը։
Նուր սուրայի 30-րդ այայում Աստված ասում է. «Պատվիրիր հավատացյալներին իրենց հայացքը խոնարհել ու պարկեշ լինել, այդպես ավելի մաքրագործված կլինեն»։ Աստված վկա է նրանց արարքներին։
Նույն սուրայի 31-րդ այան ասում է. «Կանանց պատվիրիր խոնարհել իրենց աչքերը, ժուշկալ լինել եւ ցույց տալ իրենց զարդերի միայն մի մասը, որ պետք է երևա. Թող նրանք քողով ծածկեն իրենց կուրսքը, իրենց զարդարանքն ու դեմքը թող ցույց տան միայն իրենց ամուսիններին, հայրերին, ամուսնու հորը, տղաններին, իրենց ամուսնու տղաններին, իրենց եղբայրներին, եղբոր ու քրոջ որդիներին, նրանց կանանց, գերիներին ու այն ծառաներին, որոնք կնոջ կարիք չեն ազգում, և մանուկներին, որ գաղափար չունեն այն մասին, թե կանանց ինչ պետք է ծածկվի. Չլինի թե իրենց ոտքերը շարժեն այնպես, որ տեսանելի դառնան նրանց քողարկված օղերն ու հրապույժները. Ով հավատացյալներ, դարձեք առաստված, որ երջանիկ լինեք»։
Եթե մարդը դիմի տրամաբանությանը, կհասկանա, որ հիջաբը շատ ընդունելի եւ ճիշտ որոշում է, որը կարևորում է իսլամը, որովհետեւ մարդու ուղեղն ունի ցանկություն նրա նկատմամբ, ինչն ապահովում է իր շահերը կամ կանխում վնասը։ Ուրեմն կնոջ հակուկապը դրական ազդեցություն է ունենում, ինչպես օրինակ հոգեկան խաղաղություն, անվտանգություն ու ապահովության զգացում։ Դրանից բացի ամրապնդվում են ընտանիքի արմատներն, իսկ նոր սերունդն ավելի առողջ է ապրում։ Հիջաբը բարձրացնում է նաև կնոջ արժանապատվությունը և կարևորում ազարակության մեջ նրա դերակատարությունը։
Իսկ արևմուտքում շքեղությունը, որը տարածված է հատկապես կանան շրջանում, չի համապատասխանում կնոջ վեհությանը։ Արևմտյան իշխանավորները այս հարցի վերաբերյալ այնքան շփոթահար քայլեր են կատարում, որ փորձում են հիջաբը կրելու արգելքը որպես օրենք հաստատել, և նույնիսկ մուսուլմանական երկրներին են հորդորում նման քայլի դիմել։ Այդուհանդերձ հիջաբն այսօր իր ուրույն տեղն ունի արևմտյան աշխարհում և շատ կանանց մեջ սերմանում է համակրանք իսլամի նկատմամբ։
Ֆրանսուհի Մելանի Դիամսան, ով վերջերս է իսլամ ընդունել, ասում է, որ իսլամն ու հիջաբն ավելի վեհ են նրանից, որ որևէ մեկը կարողանա բացասական քարոզչությամբ իրեն ստիպել հրաժարվել իր որոշումից։ Նա ասում է, հիջաբն ամենաարժեքավոր գանձն է, որ ձեռք են բերել ու չեն պատրաստվում այն կորցնել։ Հիջաբն ինձ տալիս է ինքնություն, քաջություն, համբերություն, հավատք և բարոյական արժեքներ։ Իմ հիջաբը հաղորդակցություն է Աստծու հետ։ Ես ինքս եմ որոշել հիջաբ կրել և ամբողջ հոգով ու մարմնով գիտեմ, որ պետք է հիջաբ կրեմ։ Ես հիջաբի շնորհիվ նորից ինձ զգտա, չնայած Ֆրանսիայի կառավարությունը մտածում է, որ իմ գլխաշորն իր համար անլուծելի խնդիր է։ Հիջաբն օգնում է ունենալ ազատություն, որն ինքներս ենք ընտրել։ Փարաբանում եմ Աստծուն, որ երիտասարդ տարիքում ծանոթացա իսլամի ու հիջաբի հետ։ Այն համոզմունքը, որ հիջաբը կնոջն ինքնավստահություն է և ուժ է տալիս, ճիշտ է։ Ես հիջաբ եմ կրում և աշխատանքի վայրում դա զգացել եմ։ Իսլամական հակուկապը բարդ խնդիր չէ, ընդհակառակը, եթե դա համարեք Աստծու հետ հաղորդակցվելու միջոց, կհասկանաք, որ այն ոչ մի բանի հետ չի կարելի փոխել։ Բարք եմ տալիս Աստծուն, որ երիտասարդ տարիքում ծանոթացա իսլամի ու հիջաբի հետ։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք Հիջաբի արգելքն իսլամաֆոբիայի դրսևորում հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։
Արգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընտրել Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որն է parstoday.com/hy։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ բաթ 5 եւ հատբեր 13i արբանյակների միջոցով։
بسم الله الرحمن الرحيم.